Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Danas posebna sjednica parlamenta o izboru vlade. U Narodnoj skupštini Republike Srpske završena rasprava o rezoluciji o osudi i zabrani promovisanja i veličanja simbola nezavisne države Hrvatske.
U ovoj godini biće obezbeđeno dodatnih 500 miliona maraka za povećanje plata i 200 miliona za povećanje penzija i boračkog dodatka, najavio Milorad Dodik.
U Kosovskoj Mitrovici obilježene 22 godine od martovskog pogroma nad Srbima.
Izrael tvrdi da je sekretar Iranskog vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost, ali Larijani ubijen, dok Iranci to demantuju.
Fudbaleri i radnika i Laktanša danas odlučuju o poslednjem polufinalisti Kupa BiH.
Prevlađuje oblačno s kišom, u višim predjelima susnježica i snijeg. Narodna skupština Republike Srpske danas će na posebnoj sjednici raspravljati o izboru nove vlade. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas je dao mandat za sastav vlade Savi Miniću. Minić je najavio da će Narodnoj skupštini predložiti isti kabinet. Informiše Zorana Marković.
Nakon jučerašnje ostavke Minića koju je usvojila Narodna skupština, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan danas je ponovo dao mandat za sastav vlade Savi Miniću. U ustavno-pravnom smislu riječ je o tehničkom pitanju, ali sa političkog aspekta daje se poruka institucionalne stabilnosti i snazi institucija Republike Srpske, naglasio je Karan.
Ovim činom mi samo, što za nas nikada nije ni bilo problematično, samo dodatno jačamo i puni legitimitet i legalitet i postojeće vlade i buduće vlade. Naši građani Republike Srpske su taj legitimitet dali i on se izražava putem predstavničke demokratije u jasnoj, stabilnoj većini u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Mandatar za sastav nove vlade Savo Minić izjavio je da institucije Srpske u teškom vremenu moraju da odgovore na sva pitanja i izazove.
Mi idemo u kontinuitetu, bez obzira na jučerašnje moju ostavku, vlada funkcioniše, isplaćuje svoje obaveze i tako dalje. Mi samo sad u još jačem kapacitetu, bez bilo kakve mogućnosti, bilo kakvog osporavanja, idemo u priču. A ono što je najbitnije, 100 dana vlade će se računati od 23. januara i tim ćemo pokazati jedan kontinuitet.
Za lidera SNSD-a Milorada Dodika sve ovo pokazuje snagu Republike Srpske. On ističe da se ta snaga ogleda i u tome da jedno bitno političko i sistemsko pitanje za svaku zemlju stavite 3 puta na glasanje za nekoliko mjeseci i da svaki put ta vlada bude potvrđena. On ističe da to mogu samo stabilne strukture vlasti i one koje znaju zašto se bore.
Savo Minić će pokazati da ima podršku. Već sutra to će biti bivša vijest. Mi smo htjeli da pokažemo čak i onim minimalnim prigovorima da ih isključimo, jer nam treba jedno stabilno vrijeme i da kažemo dobro, evo, pokazat ćemo da možemo to i danas uraditi. Mi smo tu odluku nekako već možda i 10 dana zadnjih o njoj nešto tiho razgovarali.
Savo Minić predložit će isti kabinet kao i prije 2 mjeseca. Minić je naglasio da je i ovaj politički potez posljedica krize i udara na institucije Republike Srpske koji su nastali djelovanjem Kristijana Šmita.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska finansijski stabilna i da je bruto domaći proizvod 20 milijardi maraka, što je učinak 296.000 zaposlenih u Srpskoj. Dodik je naveo da ekonomija Republike Srpske raste u kontinuitetu i iznosi 2,9%, što omogućava stabilne financije kada je riječ o budžetu. On je pojasnio da će za povećanje plata biti izdvojeno 500 miliona maraka, a 200 miliona za povećanje penzija i boračkog dodatka.
Republika Srpska ima povećanje ekonomije. To nije 10%, ali jeste između 1,5 i između 3,29. To je povećanje koje nam omogućava da mi imamo stabilne financije u pogledu budžeta. Naš budžet je stabilan. Naš budžet izvršava svoje obaveze. Naš budžet je strukturiran kao dio politika koji mi vodimo, koji ja i moja ekipa vodimo. A to podrazumijeva da i u ovoj godini za potrošnju naših porodica odlazi novih predviđenih u budžetu 700 miliona, u prošloj godini je bilo 500 miliona. Tako što kroz povećanje plata ide oko 500 miliona, ide dodatni ovoj godini za povećanje plata, ide oko 200 miliona za povećanje penzije i boračkog dodatka. To je 700 miliona novih kreiranih sredstava koji će ući u naše porodice. Republika Srpska u ovom trenutku izdvaja od tih 20 milijardi ekonomije koji se napravi, izdvaja 5,5 milijardi za plate i 2,2 milijarde izdvaja za penzije. To je prenapregnuto, ali mi stalno svaki dan se borimo i za prihode i da stignemo do te isplate. Ponekad dođe do nekih malih oscilacija, ali mi to sve stižemo.
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarao je danas u Banja Luci s njemačkim ambasadorom u BiH Alfredom Granasom.
Predsjednik Srpske poručio je da je Republika Srpska čvrsto opredjeljena za poštovanje Dejtonskog sporazuma i zaštitu svoje ustavne pozicije. Predsjednik Karan naglasio je da je Republika Srpska, uprkos brojnim pritiscima i opstrukcijama za njen napredak, institucionalno stabilna i sposobna da brani svoje interese.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se u Banja Luci s mađarskim ambasadorom u BiH Kristijanom Pošom. Razgovarano je o aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji u BiH i regionu sa osvrtom na izazove na Zapadnom Balkanu i globalna kretanja.
Ocijenjeno je da su odnosi Republike Srpske i Mađarske veoma dobri i stabilni, zasnovani na međusobnom povjerenju, prijateljstvu i intenzivnoj političkoj saradnji, što potvrđuje realizacija brojnih projekata u različitim oblastima. Srpski član predsjedništva BiH ovom prilikom istakla je da su institucije Republike Srpske stabilne, funkcionalne i sposobne da odgovore svim izazovima.
Poslanik SNSD u predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić najavila je da će zajedno sa poslanikom Miloradom Kojićem podnijeti krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine povodom verbalnih uvreda tokom jučerašnje sjednice predstavničkog doma. Podsjećamo, za vrijeme sjednice u prostoriji rezervisanoj za novinarsko praćenje čule su se uvrede sarajevskog novinara na račun predstavnika SNSD-a uz primitivne psovke i nazivanje poslanika četnicima. Podršku Vulićevo i Kojiću danas je pružio delegat u Domu naroda BiH Radovan Kovačević.
Neprimjerenim ponašanjem pokušava se izvršiti pritisak na poslanike i tu u parlamentarnoj skupštini i jasno je da Sarajevo nikada nije bilo niti planira biti parlamentarno. Postavljam samo pitanje šta je sljedeće, da nam zabrane ulaz ili blokiraju izlaz iz zgrade. Ono što je važno jeste da ćemo kolega Kojić i ja podnijeti krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine po pitanju ovog nemilog incidenta i događaja.
Poruka sarajevskog novinara. Kada mu Milorad Kojić kaže da je napadnut i pretučen jedan motorista samo zbog toga što je na majici imao ovu zastavu koja je obilježje i srpskog naroda, ali i ustavno i zakonsko obilježje Republike Srpske, da sarajevski novinar bez opet ičije reakcije kaže neka je prebijen.
Slušate Dnevnik. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici razmatrala je rezolucije o osudi i zabrani promovisanja i veličanja nezavisne države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola. Pred poslanicima su bila dva prijedloga, jedan iz skupštinske većine, drugi iz Srpske demokratske stranke. Cilj je isti, zabrana i osuda zlokobne ideologije i njenih simbola, a uz određeno usaglašavanje sasvim je izvjesno da će se do glasanja utvrditi jedinstven tekst rezolucije. O njemu će se poslanici izjasniti u popodnevnom dijelu zasjedanja. Iz parlamenta izvještava Milja Brkić.
Sve su češći primjeri revitalizacije ustaške, nacističke i fašističke ideologije kao i veličanja njenih simbola od zastava do spornih pozdrava. Zato su u parlamentu Srpske predložene konkretne mjere od zabrane i uklanjanja simbola do mogućih zatvorskih kazni. U ime predlagača šefovi klubova SNSD-a i SDS-a Srđan Mazalica i Ognjen Bodiroga.
Genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj koji se desio nad našim narodom predstavlja kolektivnu traumu koju je teško izbrisati. Dakle, mi ne želimo da samo osudimo, da se na tome završi. Budući da je ovo najvažnija tema za naš narod, posebno u Republici Srpskoj, zato smo metodološki odšli korak dalje i zabranit ćemo sve što pripada ideologijama koje su našim narodu nanijele najveće zlo u našoj istoriji.
Ja želim samo da se dvije stavke nađu iz naše rezolucije u rezoluciji koju su pisali stručnjaci. A to je, Vlada Republike Srpske uvodi recipročne mjere Hrvatskoj državi koje je donio Hrvatski sabor i donosi odluku da se uklanjaju svi spomenici i simboli koji promovišu i veličaju ideologiju nezavisne države Hrvatske, da se donese zaključak da Narodna skupština zadužuje Vladu Republike Srpske da uputi u proceduru dopunu krivičnog zakonika, da se onom ko javno promoviše, veliča, odnosno podržava ili postiče na pozitivno vrednovanje ili prihvatanje ustaštva, ustaške ideologije i NDH, izrekne kazna zatvora u trajanju 6 mjeseci do 5 godina.
Navedeni su i primjeri jasno vidljivi kroz odluku Sabora Hrvatske da ruši srpske spomenike nazivanjem Jasenovca, najvećeg srpskog stratišta, radnim logorom, koncerte Marka Perkovića Thompsona i sve češće isticanje ustaškog pozdrava za dom spremni. Ovo je tema na kojoj se mora iskazati srpsko jedinstvo, poručuje predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. I predsjednik vlade u ostavci Savo Minić pozvao je na jedinstven stav.
Mi smo ipak formirali samosvijest, koliko god da se međusobno nešto ne slaže. Samosvijest Srba u Republici Srpskoj i zato možemo da izguramo ovu deklaraciju. Ona nam ne da da pogriješimo da se pljuje, nego da oni koji nešto znaju pričaju. I ta samosvijest, da znate, uz jačanje Srbije je naša najveća rezolucija i deklaracija.
Ako pričamo o činjenici i o jednom trendu koji postoji u okruženju, a to je veličanje nekog zločina, Hajde da to osudimo. Svi zajedno trebamo po dubini da napravimo jednu normalnu patriotsku otadžbinsku priču, da kažemo neće nas niko u Republici Srpskoj zezati.
Uz određena mimoilaženja i vlast i opozicija saglasni su da je potrebno spriječiti svaki oblik revitalizacije ideologije NDH i negiranja zločina nad Srbima. SNSD-ova Ranka Perić-Romić i šef kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak.
Što je krajnje nedopustivo za bilo koga od nas. Relativizacija stradanja Srba nad Srbima je izvršen genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj i to se ne svodi samo na ustaštvo.
Ja mislim da je veoma važno da je ono što nam je predmet danas razgovora obuhvatilo i te događaje iz Drugog svjetskog rata, ali isto tako i ovu modernu pošast koja nam se dešava, odnosno neku vrstu revitalizacije te zločinačke ideologije.
Jedino nesaglasje danas je stiglo iz kluba Bošnjaka. Rami Salkić imao je prijedlog za dopunu rezolucije. Odgovorio mu je potpredsjednik Skupštine Petko Rankić.
Mi predlažemo da iza riječi ustaški doda se riječ i četnički. I da se iza riječi jevreji doda riječ Bošnjaci.
Nisu Bošnjaci tad postajali.
Zakonski će se djelovati na svako veličanje ustaštva i vrijeđanje osjećanja srpskog naroda. U tom kontekstu u diskusijama se govorilo i o spornom spomeniku u Modranu kod Ervente. Šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da će prema predloženoj rezoluciji ovaj spomenik biti srušen.
Na prvom sastanku radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni zatražen je hitan sastanak predsjedavajuće savjeta ministara BiH Borjane Krišto sa vladom Hrvatske. Od nadležnih institucija te zemlje zahtijevat će toleranciju u primjeni režima prelaska granice za profesionalne vozače. Iz konzorcijuma Logistika navode da ne odustaju od blokada granica prema Evropskoj uniji najavljenih za 23. mart. U prilogu Bojane Mandić.
BiH prijeti gašenje transportnog sektora. 875 vozača je vraćeno sa granice s Republikom Hrvatskom i nikada se ne zna kada će vozač preći granicu ili će biti vraćen. Problem je i neujednačena primjena pravila. U konzorcijumu Logistika se pitaju zašto se do sada ništa nije uradilo, ne isključujući mogućnost protesta 23. marta. Član konzorcijuma Logistika BiH Zijad Šarić.
Ako ne bude kakvih rezultata, protesti su 23. najavljeni i oni ne više ne mogu biti odgađani, zato što smo 12.3. odgodili proteste i dali smo diplomatiji prostora da urade nešto. Mi posebno hoćemo da kažemo ostalim granama privrede da ne želimo nikoga blokirati, Mi samo protestujemo na granici iz razloga toga zato što smo mi blokirani.
Tek nakon nedavnih protesta problem boravka vozača iz BiH je dobio pažnju određenih struktura unutar Evropske komisije, ali i država članica EU koje također mogu imati štetu zbog ove situacije, kaže ministar transporta i komunikacije u savjetu ministara Edin Forto, istakavši da brza rješenja nisu realna, ali da se problem mora riješiti.
Nismo danas riješili ovaj problem, nismo odgodili proteste, ali ovo je prilika također da svi kojima je stalo do bosansko-hercegovačke privrede, ne samo prijevoznika, nego i svih onih koji će da trpe od protesta, da se napokon probude.
Pitanje boravka vozača u zemljama Šengenske zone po pravilu 90/180 najveći je izazov za ekonomiju BiH od rata do danas. Prijeti da se potpuno ugasi prevoznička djelatnost, što će dovesti do velikih problema po ekonomiju, što će kao posljedicu imati poskupljenje logističkih troškova, što će uticati na konkurentnost domaće ekonomije na inostranom tržištu, upozorio je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
Samo jedna kompanija iz Laktaša je prošlim protestima imala dnevne štete od 600.000 evra. Scania, kao njihov partner, ukoliko ne dobije robu, ona može da radi samo 12 sati. Svi dalji penali idu njima.
Učesnici sastanka izrazili su nadu da će na sastanku u Briselu idućeg utorka doći do konkretnih rezultata u vezi sa problemom boravka vozača iz BiH u zemljama Šengenske zone.
Upotreba elektronskog potpisa na daljinu nije regulisana zakonom na nivou BiH. I zbog toga aktivnosti Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine u ovom poslu su nezakonite, te predstavljaju samovolju direktora Almira Badnjevića i njegovih saradnika, tvrde sagovornici iz Republike Srpske. S druge strane, Badnjević tvrdi da ima odobrenje nadležnog ministarstva transporta i komunikacija u savjetu ministara BiH iz 2022. godine. Pripremio Milan Stojić.
Poslanik SNSD u predstavničkom domu BiH parlamenta Miroslav Vojčić ističe da je izdavanje elektronskog potpisa na daljinu jedino nadležan MUP Republike Srpske, a da rukovodstvo ideje radi mimo zakona.
Ovo što se sada radi od strane ideje je mimo zakona i mimo pravila. Čak imaju i dvije sudske presude koje su date na osnovu zahtjeva Agencije za zaštitu ličnih podataka, dakle gdje je agencija doslovno zabranila ovakvu vrstu korištenja elektronskog potpisa na daljinu. Sve što radi ideja, radi mimo zakona.
Direktor ideje Almir Badnjević tvrdi suprotno i smatra da kada je riječ o izdavanju elektronskog potpisa na daljinu, ne rade ništa mimo zakona.
Ideja kao vjerilac upisana još 15.4.2022. godine.
Zamjenik ministra transporta i komunikacija u savjetu ministara rekao je da kada je riječ o ovom potpisu na sceni zloupotreba ustavnih i zakonskih nadležnosti institucija.
Posebno posmatrano kroz aktivnosti koje provodi agencija ideje. Postupanje ideja mora se detaljno ispitati i zaustaviti jer dovodi u opasnost lične podatke građana Srpske.
Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka nisu željeli pred kamere i mikrofone. Zakonski okvir u BiH ne poznaje pojam elektronskog potpisa na daljinu, te svako postupanje u tom pravcu nema pravno uporište. Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH donijela je rješenje kojim je zabranila određene aktivnosti ideje, a sud BiH odbio je žalbu te agencije na to rješenje, čime su potvrđeni navodi o prekoračenju ovlaštenja.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Prošle su 22 godine od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji, u kojem je u nasilju Albanaca nad Srbima ubijeno najmanje 19 osoba, povređeno oko 1000. Protjerano je oko 4000 Srba, uništeno 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 vjerskih objekata. Organizatori i počinioci nisu privedeni pravdi, a pogrom 17. marta 2004. godine predstavlja najveće etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji nakon dolaska međunarodnih snaga. Pripremio Aleksandar Javorac.
Povode za nasilje bila je lažna vijest o utapanju trojice albanskih dječaka u rijeci Ibar, za što su optuženi Srbi, nakon čega je uslijedio organizovani napad. Od ranog jutra 17. marta krenuli su napadi na Srbe u Kosovskoj Mitrovici, Lipljanu, Obiliću, Zubinom potoku, Lapljem selu, Čaglavici. Prilikom nasilnih pokušaja Albanaca iz Južne Mitrovice da pređu glavni most na Ibru i obračunaju se sa Srbima, Na terasi svog doma ubijena je Jana Tučev, a Borivoje Spasojević kod svog stana. Njegov sin Dragan Spasojević bio je na mostu kada je saznao da mu je otac ubijen.
Mog oca je pogodio metak, čovjek je imao neku crvenu jaknu i verovatno je bio učljiva meta za snajperistu i on je pucao, direktno u srce ga je pogodio.
Istoričar Marko Marković u vrijeme martovskog pogroma živio je u Čaglevici kod Prištine, imao je 14 godina i išao u 8. razred osnovne škole.
Nikada u životu nisam osjetio ni približno kakav intenzitet straha kao kod tih nekoliko dana. I prizori kada gore kuće mojih komšija, nekih rođaka, drugova sa kojima sam se svakodnevno družio i igrao, plač njihovih majki, njihovih sestara je nešto što se nikada zaista ne može zaboraviti.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić izjavila je da martovski pogrom ostaje za sjećanje, ali i za nauk, jer je jasan kontinuitet albanske politike koja kroz institucije nastavlja etničko čišćenje. Politikolog Ognjen Gogić kaže da su Albanci sve dobro isplanirali i da se teško može govoriti o spontanoj reakciji.
Poznavaoci prilika na Kosovu znaju da Albanci nisu skloni tome da budu neposlušni, dakle da oni kada recimo učestvuju u takvim akcijama da su uvijek nekoordinirane, da ne kažemo i naređene, da niko nije baš toliko spontan i na svoju ruku da tako je to čista mira zapravo to preduzima, nego da se zapravo smatra da uvijek postoji koordinacija.
Parastosom i polaganjem vijenaca na spomen obilježje Istina u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice danas su obilježene 22 godine od pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji u martu 2004. godine. U kući nekadašnjeg gradskog muzeja otvorena je izložba posvećena martovskom pogromu. U Beogradu će večeras biti održana komemorativna akademija kojoj će prisustvati zvaničnici Srbije i Republike Srpske.
U nastavku svijet. Ali Larijani, sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana, ubijen je u izraelskom napadu na Teheran, izjavio je izraelski ministar odbrane Izrael Katz. Iranski mediji demantovali su Katzove tvrdnje. U međuvremenu iranske rakete pogodile su položaje u Jerusalimu, nedaleko od sjedišta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Opširnije Srđan Kecman.
Ali Larijani uticajni je iranski političar koji je obavljao više ključnih funkcija. Od 2025. je sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana, a u iranskim medijima opisivan je i kao savjetnik vrhovnog vođe. Ranije je bio predsjednik iranskog parlamenta punih 12 godina, a obavljao je i funkciju glavnog nuklearnog pregovarača. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz uvjeren je da je Larijani ubijen, iako to iranski mediji demantuju.
Upravo sam obaviješten od načelnika generalštaba da su Ali Larijani, sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost i šef Basidža, centralnog aparata represije u Golan Raza Soleimani, eliminisani sinoć i da su se u dubinama pakla pridružili ajatolahu Aliju Hamneiju.
U međuvremenu, u izraelskom napadu na Teheran uništen je iranski centar za svemirska istraživanja, a u napadima je oštećeno oko 43.000 stambenih i poslovnih objekata, potvrdio je portparol oružanih snaga Izraela Efi Defrin.
U posljednja 24 časa pogodili smo pomorski štab revolucionarne garde. Iranski režim je koristio ovaj štab da pretvori pomorsku sferu u zonu terora. U drugom napadu u srcu Teherana pogodili smo i uništili centar za razvoj sposobnosti satelitskih napada, centar koji je predstavljao prijetnju za izraelsku i svjetsku svemirsku infrastrukturu.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je vojna operacija protiv Irana bila neophodna kako bi se spriječilo izbijanje nuklearnog sukoba koji bi mogao da preraste u treći svjetski rat. Portparol iranskog vojnog štaba Ebrahim Zolfagari imao je poruku za Trumpa na engleskom jeziku.
Ratovi se odlučuju na bojnom polju, a ne na društvenim mrežama. Ishod sukoba ne određuje se objavama na internetu, već na terenu, na mjestu gdje se vi i vaše snage ne usuđujete ni približiti. Nemojte ovu operaciju zvati epski bijes, bolje bi bilo nazvati je epski strah. Pravi bijes pokazuje se djelima, a ne lajkovima.
Rizici od rata sa Iranom su veliki, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz, dodajući da će se konflikt riješiti isključivo političkim, a ne vojnim putem.
NATO je odbrambeni savez, a ne savez za intervencije. Zato se nadamo da ćemo jedni prema drugima pokazati neophodno poštovanje unutar saveza. Dijelimo isti cilj. Ovaj iranski režim mora prestati da postoji. Mora biti zamijenjen demokratski legitimnom vladom, ali na osnovu svih iskustava iz prethodnih godina i decenija, bombardovanje kao sredstvo prisile najvjerovatnije nije ispravan pristup.
Novi vrhovni vođa Irana Ajatolah Mojtaba Hamnei odbacio je prijedloge za smanjenje tenzija ili prekid vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama, piše Reuters, pozivajući se na visokog iranskog zvaničnika. Naglašava se da je Hamneijev stav o odmazdi prema Americi i Izraelu veoma čvrst i ozbiljan.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras u 20 časova premijerno će biti prikazan dokumentarni film Ishod novinara i šefa biroa Ruske državne televizijske radio kompanije na Balkanu Darije Grigorove. Pripremila Gordana Prtina.
Film je posvećen sudbini sarajevskih Srba nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini i masovnom egzodusu više od 150.000 ljudi koji su bili primorani da napuste svoje domove nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Autor filma Darija Grigorova.
Sam naziv filma ostao je u originalu Ishod. Na ruskom jeziku ova reč ima dvostruko značenje, to je egzodus i ishod kao rezultat. Upravo za to smo zadržali taj naziv i za srpsku publiku, jer jedan od glavnih ishoda rata u Bosni i Hercegovini bio je masovni odlazak ljudi i istovremeno ovaj odlazak je jedan od najmanje poznatih i najviše prečutanih događaja u svetu.
Premijera u Banja Luci organizovana je uz podršku Ruskog doma u Beogradu, a ulaz je slobodan. Deveti međunarodni dani pozorišta Bratunac Teatar Fest počeće danas i trajaće do 27. marta. U okviru festivala biće izvedeno 7 predstava, a program u Bratunačkom domu kulture počeće komedijom Taštin testament. Nastupiće glumci i pozorišta iz Beograda, Banja Luke, Zvornika, Ljubovije i lokalno pozorište mladih Milica Topalović. Festival je podržalo Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske.
Fudbaleri Bjeljinskog Radnika i Laktaša danas odlučuju o posljednjem polufinalisti Kupa BiH. Košarkaši Partizana dočekuju Dubai u 30. kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Radnika i Laktaša odigraće danas posljednji revanš susret četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Laktaši su slavili u prvom meču sa 2-0, a meč u Bjeljini počinje u 16:30. Plasman u polufinale ranije su izborili Sloga, Zrinski i Velež. U fudbalskoj ligi šampiona večeras se igraju prve revanš utakmice osmine finala. Ekipa Bodo Glimta na korak je do istorijskog plasmana među 8 najboljih. Branit će 3-0 na gostovanju kod Sportinga u meču koji se igra od 18:45. Tri utakmice igraju se od 21 čas. Manchester City pokušat će da stigne prednost Real Madrida od 3-0. Arsenal dočekuje Bayer Leverkusen, a prvi meč završen je nerješeno 1-1. Ekipa Chelsea dočekuje Paris Saint-Germain, a francuski tim je u prvom duelu bio bolji sa 5-2. Košarkaši Partizana ugostiće večeras Dubai u utakmici 30. kola Evrolige. Košarkaš Partizana Shake Milton.
Očekujem da izađu na teren s mnogo energije. U Evroligi su vezali 6 pobjeda, a protiv Crvene zvezde su odigrali veoma dobru utakmicu. U pitanju je prilično kvalitetan ofanzivni tim. Za nas će biti veoma važno da budemo čvrsti u odbrani, da ispoštujemo plan utakmice i igramo timski. Ako to uspijemo da uradimo, imat ćemo dobre šanse za pobjedu.
Gostujući tim ima 16 pobjeda, još uvijek ima šansu za ulazak u doigravanje, dok je Partizan trenutno na 10 pobjeda u najkvalitetnijem evropskom takmičenju. Utakmica se igra od 20 časova u Beogradskoj areni. Derbi susret od 20:15 odigraće u Atini, Olimpijakos i Fenerbahče. Košarkaši Jahorine gostuju večeras kod Širokog Brijega u prvoj utakmici četvrtfinala ABA 2 lige. Utakmica počinje u 20:00. 2 časa ranije Zlatibor će biti domaćin TFT-u iz Skoplja.
Prevlađuje oblačno vrijeme s kišom, u višim predjelima su snježicom i snijegom. Sutra, krajem dana, prestanak padavina. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije Kneževo 0 stepeni, 1 Čemerno, 2 Drinić, Han Pjesak, 3 Kalinovik, Mrkonjić grad, 4 Ribnik, Sokolac, kao i Foča, 5 Banja Luka, 6 Novi grad, Srbac, 7 Doboj, Zvornik, Prijedor, 8 Srebrenica, 9 Bileća, 10 Bijeljina, Višegrad, Rudo i danas najtoplije Trebinje 12 stepeni. Tokom dana se nastavlja na zahlađenje sa padavinama, u nižim predelima će padati kiša, a u višim predelima su snežica i sneg uz formiranje manjih snežnog pokrivača. Noćas i sutra u prvom delu dana ostaje hladnije vreme sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima u sneg i dalji porast snežnog pokrivača. Padavine će povremeno biti nešto jače na sredine dana, padavine slabe, a zatim i prestaju. Popodne i uveče oblačno uglavnom suvo, samo će još ponede na jugu i istoku biti slabih padavina. Maksimalna temperatura od 5 na jugu istoku pa do 14 koliko će biti na jugu i ponede na krajnjem severu, u višim krajima oko i malo iznad nule.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Danas posebna sjednica parlamenta o izboru vlade u Narodnoj skupštini Republike Srpske, završena rasprava o rezoluciji o osudi i zabrani promovisanja i veličanja simbola nezavisne države Hrvatske.
U ovoj godini biće obezbjeđeno dodatnih 500 miliona maraka za povećanje plata i 200 miliona za povećanje penzija i boračkog dodatka, najavio Milorad Dodik.
U Kosovskoj Mitrovici obilježene 22 godine od martovskog pogroma nad Srbima.
Izrael tvrdi da je sekretar Iranskog vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Ali Larijani ubijen. Ovu informaciju Teheran je demantovao.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.